e que asuntos? Aquí non se debateu ningún asunto. Eu non sei que valoración vou a facer porque o pleno non tuvo ningún asunto, non ten contenido ningún, e como este pleno, pois levamos así xa máis dun ano. Simplemente aprobación de actas, dación de conta das resolucións da alcaldía e nada máis, e non hai máis, es que non viene nada máis. Entonces, nosotros en este pleno, pois un pouco como actitud xa, digamos que cansina, porque estamos cansados xa de preguntar por presupuestos, plan de urbanismo, punto limpo, pasos elevados e subterráneos da vía do tren, en fin, desbroces dos camiños, rebacheos dos camiños. Aquí non se contesta a nada, pero o tema xa non é que non se conteste, é que non se fai nada. O tema é que non se fai absolutamente nada. E como é un goberno que non actúa nin fai nada, non trae nada ao pleno, co cal, pois mira, se non fora polas preguntas que fixo o Partido Socialista, que nosotros nos negamos a preguntar nada xa, son as 7:10, non nos durou ningunha hora. Vamos, é que na historia deste concello leva pasando o que leva pasando durante un ano, que nada, non se trae nada al pleno, ni hai un asunto ejecutivo, non hai absolutamente nada. Unha vergonza.
Moitas grazas.